тыңлаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы сел. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.
Әділия тәртіпігі нәзір. Қанун вә әхлақ. Қанун білімлерін түшендірдіған. Қанун иңіні ұрғытыдыған қанун линияз программысы әмәлі делу мысалдыры арқылық дектіңізді. Қанун линияз.
Радио аңлаучылар яхшымысызлар? Мен аңлайдыгыңызлар Мәркәзи халык радио станциясының Канун линиясы программасы. Мен Арапат Усанжан. Бүгүн программабызга төмөндөгүдөк мазмунлар орлаштырылды. 2019 жылдын 8 айынын 2-нчи күнү Сычуан өлкөсүнүн Даян шаарлык отургалык сот мекемесинин 1-нчи сотта Сычуан өлкөсүнүн Гуаньан шаарлык парткомунун сабык муавин шужиси Ян Чунфэнгнин пара илиш делосуна өкүм элан кылды. Ички тармак бирлешип өжөт таркытып, жоңуй тибабатчылык доорлору докторханаларын даавалаш бирлешме гаудиси кылып куруп чыгышкы болодуки, улардын шаклын өзгөртүш аркылуу амалдын калдыруу үчүн болмойду деди. Балаларга пескечлик кылыш жинаяты менен биз адатта көп тилге алыдыган баскунчулук жинаятынын кандай фаркы бар? Сочинин чилеп алган айдис бемари колго алынды. Жанетла, бүгүнкү программабыздын тапшырылган мазмунлору болсун. Жылдын 8 айынын 2-нчи күнү Сычуан өлкөсүнүн Даян шаарлык отургалык сот мекемесинин 1-нчи сотта Сычуан өлкөсүнүн Гуаньан шаарлык парткомунун сабык муавин шужиси Ян Чунфэнгнин пара илиш делосуна өкүм чыгарып, жоопкор Ян Чунфэнгга пара илиш жинаяты менен муддаттык 10 жылдык камак жазасы берип, 600 000 юань халык пулу жариманы койду. Ян Чунфэнгнин эришкен мал-мүлкүнүн канун боюнча кайтарылып, дөөлөт казынасына кайтарылды. Ян Чунфэнг сотта жинаятын тонуп, өкүмгө кайыл болодугалыгы, нааразылык арыз кылмайдыгалыгын билдирди. Карап чыгыш аркылуу мунулар аныкталды. Жоопкор Ян Чунфэнг 2001 жылдан 2018 жылгача Сычуан өлкөсүнүн Йибин шаарлык планлаш идарасынын башлыгы, Жонго компартиясынын Йибин шаарынын Суйпин райондук парткомунун муавин шужиси, район башлыгы, Чиңду шаарлык планлаш башкаруу идарасы партгруппасынын азасы, баш инженер Гуаньан шаарлык халык өкмөтүнүн дайымы муавин шаар башлыгы, Жонго компартиясынын Гуаньан шаарлык комитетинин муавин шужиси катарлык вазифасындагы колайлыктан пайдаланып, курулушуна өдөгөлүш, түр мажырасын хал кылыш катарлык жааттарда башкаларга жардам берип, башкалардан 5 миллион 729 миң юань кыйммәтидеги пул малын талап кылган яки канунсуз кабыл кылган. Даян шаарлык отургалык сот мекемеси жоопкор Ян Чунфэнгнин кылмышынын пара илиш жинаяты шакылданды. Сомусу найти көп. Канун боюнча жазалаш керек. Пара илиш кылмышыны эгер жазалаш керек деп карды. Ян Чунфэнг кызмат колайлыгынын пайдаланып, уруктуккан дос-бурадарларга шахсий манфаат жеткизүүчү катарлык вазифа өтөш жарыянда канунга эгер кылап кылыш кылмышы текшерилип атканда, делоо бежиргүчү орган эгилемеген пара илиш жинаи пактини ташаббускарлык менен айнан ыкрар кылып, өзүнө маалым кылган. Бардык арам пул haram malını aktiflik bilen kaytırgan. Sotta cinayetini tonup, cazanı itiraplıgan. Kanunu belgilengen ekvalı kırıp yenik caza biri şartı güçüşüdü. Şuna yukurku hüküm çıkarıldı. Yençün Fın'nın uruk tukalları her kayısı taratkuladın gelgen muhburla ve cemiyetki her saha amedin bulup 60'dan artık kişi hükümünü sırtın anıldı. Yakında Devlet Cumhuriyeti Doğrugerliki Doğrularını Başkuruş İdarisi bilen Devlet Seyye Sağlamlık Komiteti birlikte Davalaş Birleşme Gevdisi Kuruluşu da Cumhuriyeti Doğrugerliki Doğruları Hizmetini hakiki küçeytiş doğrusudaki uktuluşunu tarkıtıp, Cumhuriyeti Tibabetçilik Doğruları Doktorhalarının başlamçılık bilen köpkıl şekildeki Davalaş Birleşme Gevdilerinin teşkilişini ilgiri sürüp, Cumhuriyeti Doğrugerliki Doğrularının Ela Süpetlik Baylıkının Asasi Katlanbu Çöküşünü ilgiri sürüp, Cumhuriyet doğrugerliki doğrularının tek kesel bulmağalığa bolgan paydisi, keselinin davalaş ve keselinin əsli keltürüştüki muhim rolunu toluq cari kıldırışını enik talep kıldı. Növette, Aslandaki rayonlarının namuapı kılmıştırı karta, üçkü yol koymaslıqını enik oturu koyup, davalaş birleşme gevdisi kuruluşu da Cumhuriyet tibabetçilik doğruların doktor hallarını şeklini özgertiş arkalık əmeldin kaldırvetiş ve koşuvetişke, onun fonksiyelik oranın özgertişke, Törlük sebepler bilen Cumhuriyet tibabetçilik doğruların doktor halları kuruluşunu emeliyette acizlaştırışka yol koymasını talep kıldı. Kuruluşta, naye dercilik Cumhuriyet doğrugerlikini başlamçılık bilen tibbi ortak gevde kılıp kuruş, tibbi ortak gevdenin içindeki mulazimet iktidarını ortak östürüş, ixtisasla koşununu ortak kuruş, sağlamlık mulazimetini ortak baş kuruş, ela süpetlik baylıktın ortak bekraman buluşunu ilgiri sürüşünü tekitleş arkalık, Naiye tevessülükün cungi doğrugerlikinin mulazimet iktidarının umumüzlük östürülüşüge ilham verdi. Nopusi bir kadar az bolgan naiyelerdeki naiye dercilik cungi doğrugerlikki doktorhallarının içi de iktidarın bir kadar aciz bolgan, birli davalaş birleşme gevdüsü kuruşka hakikaten ihtiyaclık bolgan naiye ve ölkü dercilik cungi doğrugerlikki doktorhalları şulağı mesul tarmaklağı engel duruş gerek. Birli davalaş birleşme gevdesi kurgan naiyenin cungi doğrugerliki doktorhallarının kanuni ilgilik salayetini özgertmey, cungi doğrugerliki doktorhanısının harekteri, nami ve fonksiyelik oranını özgertmezlik kapalat kılıp, hadımla iştati ve karvat umumi miktarını kimetmey, cungi doğrugerlikinin özgüçe özellikini özlüksüz cari kulduruşun ilgiri sürüş gerek.
Kez saat 22'den 45 minut. Metro 4-nji liniyasynyň en ahyrky bir ismi nasy. Di ustamyň metro şoförü bolgan 15 ýyldan buýanky 789-njy gitimlik ahyrky ismi nasy. Käs saat 23'den 15 minut ötken wagt. Lutpulla doktor bir jiddi keseliniň operasiýasyna taýýarlyk kılmakta. Yarım saat burun şimali aýlanmada bir gitimlik ýygyr gatnaş wakasy ýüz bergeýdi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi, emdil bir makalını teşürüp oğaydı. 6 saatten kin bu makale her kaysi torbiketlerinin baş oranında ilan kılınıdı. Keç saat 4 yerim. Rehim Aka bir küllük hizmetin başıldı. Bu şehrinin çok küçük nurgun koçularını süpürüp akan o, başka yurttun kelgen bolsu mu, ama bu şehirge muhabbeti çonkur. Seher saat 5 yerim. Bugünkü Tunci 58. yolunun koca abdubosu Şihaba abdubos baş bekitinin yolu çıktı. Şoför ustamın en yakış gördüğünü Seher kuyacının ıstıktın çıkınını yolda mangaş kütüveniş. Şehirdeki uykusuz gecele. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehrinin harareti ve hayatlığı.
Adliye tertibi nazar. Kanun ve ahlak.
qonun bilimlerini çöndürdüğün. Qonun inni urgutudugan qonun liniyasi programmasi amaliy delo misallari orqali diqqatingizda. Qonun liniyasi.
Балаларға пәскешілік қылыш жинайты білен, біз адетте көп тілгі алыдыған басқұншылық жинайтының қандақ пәрқі ба. Мұқпіріміз Нозгүл Имір бұақта зиярат қылды.
Яғық бір мәзгілді балаларға пәскешілік қылыш дилолары арқарқымын үз беріп, жәмиеттің диқтін тартты. Мәселен, 6-ның 30-шы күні пей базарға сылынған даңлық өймілік шеріктінің баш мұдырының 9 яшты қызға пәскешілік қығалы қабірі жәмиеттің ғазиуі вә күштік диқтін қозған еді. 7-ның 10-шы күні түшінен кен Шанхай шәрі Путор айлы қалық тәптіш мәккемісі балаларға пәскешілік қылыш жинайты білен жинайт күмандары Ван фамилік, Джу фамиліклеріне қанун бойынша қолғылыш дәстіқлыған. 2019-лі 1-ның 25-шы күні Чыңдау шәрі Шибирайыны Хунхуанлан Вэнкэ шәрісі Балла бақтыста чәттәлік оқытқычы салайтының пайдынып, түшілік арамеліш вақтыда сынып кіріп бір балға пәскәштік қыған. 8-ның 2-ші күні оныңға мұдәттік 5 жылық қамақ жазасы вә чығырдың қоғылап чықыр жазасы берілген. Шу фамилілік баштағыш мектәпінің оқытқысы 2019-лі 3-ның 4-ші күнден 29-ші күні кетсе өз ашқан дәріс толықлаш сыныпыда түрлік бағанылар білен бір оқуғычыға пәскәштік қыған. Яқында шау фамилілікке 2 жылық қамақ жазасы вә жаза мүддеті тошқанда екен 3 жыл ішінде мағарып қызметі білен шұғылынышын шектеш жазасы берілген. Балла қартылған пәскәштік қылыш дилолдарының көпейшіге әгішіп, алақыда тармақлар бұл қыл жинайы қылмышлар қартылған жазалаш салмықыны күшейтіп, түрлік тәдбірлерінің қолынып бұл қыл жинайы қылмышының садыр бұлышының алдынанмақта. Яны бір тараптан алақыдар қанун низамларының мүкеммәлішіге әгішіп, балла қартылған жинайы әркетлерінің қанун бойынша бір тарап қылыш жолдары кеңеймекте. Ундақта балла қартылған пәскәшілік жинайты білен біз адәті көп тілгі алдыған басқыншылық жинайтының қандақ пәрқі ба? Құрамы етмегенләріне бұқыл жинайы қылмышларының зиянкешілігінің қандақ қолдышымыз керек? Мен бұл суалы ақыда Шинжан Жәсур адвокаттық орының мұауы мұдыры Рошенгіл Тоқтыны зиярат қылдым. Ундақта баллағы пәскәшілік жинайты білен біз адәті көп тілгі алдыған басқыншылық жинайтының қандақ пәрқі ба?
Басқыншылық жинайты білен балаларға пәскәшілік жинайтының пәрқі ба? Яни дәүләтimiz җинаятлар канунының 236-нчы маддәсе басқынчылык җинаяты хакыдык канун маддәсе булып, бу маддада мондай билгеленгән. Зорлык эшләтеш, тәртип сәлеш вастысы яки башка вастылар белән аялларга басқынчылык кылганларга 3 елдан юқоры, 10 елдан түбән мөддәт камак җәзасы берилде. 14 яшка тошмаган насиет кызларның иффәт намусыга тәккәнләргә басқынчылык кылганлар катарда эгер җәза берилде дип билгеленгән. Аяларға басқыншылық қылған, нарсиді қыздарының ихбет нұмысық тәккәләдін, төвендік әкваланың бір көрілгенләге 10 елді юқыры мұндәт қамақ жазасы, вә яки мұндәт қамақ жазасы, вә яки өлім жазасы берілді. Бұның біріншісі, аяларға басқыншылық қылыш, нарсиді қыздарының ихбет нұмысық тегіш қылмышы қабих болғанла. Ишкеншісі, аяларға басқыншылық қылған, нарсиді қыздарының ихбет нұмысық тәккәлә. Үшіншісі, Jamaat sorunlarda ayollarga basqunchilik qilganlar. 4-nchisi, 2dan ortiq kishi navbatli ish basqunchilik qilganlar. 5-nchisi, ziyonkeshlik uchrug'ichini og'ir zaxmlantirish, o'ltirib qo'yish yoki boshqa og'ir oqibatlarni paydo qilganlar. Endi narsida qizlarning iffat nomusiga tegish, qarshi tarafning 14 yoshga to'shmagan narsida qiz ekanligini bilib turib, jinsiy munosabat o'tkazishni ko'rsatdi. Narsida qizning qonun jihatida jinsiy Әбәді беріш ұқтыдары болмайды. Қылмыш садыр қоғытшы, мәйді қандақ басты қолансын, нарсиді қыз қалысын, яғы қалымысын, нарсиді қыз білән жинси мұнасыбет өткісіла басқыншылық жинайты шәкелінді. Шуңа 14 яшқа тошмаған нарсиді қыздар білән жинси мұнасыбет өткізішіні мәқсәт қыған болса, әмді жинси қылмыш садыр қыған болса, басқыншылық жинайты бойынша үкім қылыш керек. Әмді Cinsi münasibət ötküzüş məqsidi yox, amma cinsi münasibətin başqa şəhvani qılmışdan sadırqan bolsa, bu, balılarga pəskəs qılış cinayətdi şəkilləndirdi. Caza ölçək cəhətdə cinayətlə qanunun 236-cı maddəsi kibərgələm əsasən, narsidi qızlarının ihbət nümusuq təkkələrdən 2 xil caza ölçək dairisi var. Bunun içində 14 yaşlı toşmağan narsiyyət qızlarının ihbət nomusuq təkkəllərgə 3 ildə yuxarı 10 ildən tüvən müddət qamaq cəzası verildi. Narsiyyət qızlarının ihbət nomusuq təkkəllərgə qılmış qəbih boğan, ziyan kəşk uçuruqçı narsiyyət qızının eğir zəxminişi ya ki öylüşünü kəltirib çıxalarlar qartda 10 ildən yuxarı 15 ildən tüvən müddət qamaq cəzası, müddətsiz qamaq cəzası və ya ki ölüm cəzası dairsi də eğir tip cəza verildi. Yuqurqlarının körü verişi buludu ki, basqıncılıq cinayet üçün qanunu belirlenilen ən tüvən caza veriş ölçümü 3 yıllık müddət qamaq cazası dairisi de. Ən yuqur bolsa ölüm cazası bulup, balalarıq pəskəç qılıç cinayeti nisbətə etkanda onun cinayet caza veriş salmıqı texmi eğir buludu.
Balalarıq pəskəç qılıç cinayeti şəkillengen bolsa ziyan kəşik uçurgan kuramı yetmeyenler guac boz bulamdu.
Pəskəşlik qılış, basqınçılıq qılış, qatarlıq, cinsi ziyankəşlik qılış deyil oluru, köp ballada bir qədər yüşürün boğan cinayi sorunları yüz verdi. Adətdə üçüncü kişi nəx meydanı bulmaydı. Əgər qılmış sadır qoğucunun izinin dəlil ispatını toplayalmışsa, onun üstüqə qılmış sadır qoğucu cinayet paketinin tapşırışını rədd qılsa, aslanla dəlil ispat yetərlik bulmazlıq, ya ki, aşqışlıq dəlil ispat kəmçili buluş tüpəylədən cinayet bekitiş qeyn əhvalıqı düşüb qaldı. Bu çağda ziyankeş kuçurgan ballarının ziyankeş kuçurguç salayitidin başqa yen bir xil alaydı boğan quvacı salayiti buluş mümkün. Lekin dövlətimizdə hazırgıca şu balalar guvalıq berdiğin kanun tüzüm tək tüzüb çıxılmadı. Cinayi işlə dəva kanununun 50-ci maddəsindəki bəlgələmək əsasən ziyan keçik uçuruqçunun bayanı bilən guvacıdan guvalıq sözü iki xil müstəqil boğan dəlil ispatının tipi hesablanıdı. Şuna dövlətimizdən ədliyə əməliyyətidə ziyan keçik uçurgan ballarının guvalıq sözü adətdə ziyan keçik uçuruqçunun bayan sübdədə işildildi. Lekin ziyankeşik uçuruqçı bilen cinayetçi otursa da bazı da menfaat dokunuş boğaçka ziyankeşik uçuruqçının bayanı bazı ekvallarda bir tereplime deyip karıldı. Yen bir tereptin cinayetçi dava kanununun 62. maddesi da guvacının salayetliği kartta enik boğan belgilim var. Yani hiç küçük, ak karını perek etelmeydiğen, özünün mudasını tuluk ifadla berelmeydiğen kişiler guvacı boz bulmaydı deyip belgilengen. Demek muşu maddumu balalarının guvacı bozuşunu çekilgen.
Kuramı yetmegelerini bu kıl cinayet kılmışlarının ziyankeşliğinden kanda koğuluşumuz gerek.
6 yıldan bu yan taratkılı aşkarlıgan deyil o misalının karğanda balalarga cinsi parakencilik selişke ait köp kısım deyil onu tonuş kişiler sadır kılgan. Şunlaşka çokum yakın kişilerinin balalarga ziyankeşlik kılışının aldın ediş gerek. 2018 yılı yüzbergen 317 deyil o misalı da 70% deyil onu tonuş kişiler sadır kılgan. Nisbət ən yuxarı bir il, yəni 2014-cü ili 503 deyil o misalı da 87-87%-ni tonuş adam sadır qılğan. Balalarga cinsi parakənçilik salğan bu tonuş kişilər uruq tutqan, xulum xoşnular, oxutqıcı qatarıqlarını öz içə alıdı. Şunlaşqa, birincidən cinayet qumandarını əyibləşdən başqa, ata-analar və balalarga bundaq cinayetinin aldını iliş, eyni küçəyitişini əskərtiş gərək. Balalarının başqalar bilən, bulub mu, qoramğı yetkən yat cinslər bilən yalğız bilə turub qilişdən saqınış gərək. İkincidən, balalarga natunuş adamlarla əməz, tunuş kişilərimu ziyan yetküzüşü mümkün digən uqumunu çöndürüş gərək. Məsələn, balalarga mundaq tərbiyə bəhsə ən muvabbiq. O, sizinin bədininizgə qəstən təkkən bolsa, ya ki sizgə seriq video, sürət qatarıqlarını kösətkən bolsa, bulanın əmrisi cinsi parakəncilik seriş qılmışıq təvə, şuna bundaq adamın əmrisi əsk adam, məyl o, natunuş və ya ki tunuş bolsun, məyl o, künlülük durmuşda qançılık öyrümət qızazəvər adam bolsun, hətta naitu nüpuzluq adam bolsunmu, o, yuqarqıda kişilərin qıxan bolsula, o, çoxum əsk adam, Şunu onu vaxtıda rədd qilishiniz, həm də atanınızğa, yəki çoğlağa vaxtıda eytişiniz gərək, dəb tərbiyə veriş, həm yetəkləş gərək. Ziyan keçik uçurğan ballar üçün etqanda, keyinki qədəmdə psixikilik yardım qubul qilish gərək. Yəni, saxçılarının təkşürüşkü masajqanının başqa, atanılar balığa özünün hazırı nə etdi, bir xətər ikənlikin eytişi, şunaqla davamlıq balığa biz sizini qoğdayımız, Siz əmini bizə etib bərsiniz buludu, dəb mədəd veriş gərək. Şunun bilən bir vaxtda kəsbi oranlağı verib, psixik cəhətdən yetəkçilikini qubul qılış gərək.
сотчының чилып алған айдис бимари қолға алынды. Мұхбіріміз Мәхлия Ибраим бу вақта хабар берді.
Юхатай райондық сот мәхкемесінің хабарға асасланғанда 6-айның 17-ші күні түштен бұрын Юхатай райондық сот мәхкемесінің ижра қылғычы хадымлары әсілі нәрсені қайтырыш мажирасы делосын ижра қылыш жарияныда топлышып зоравалық қылып қанынғы қарыштырыш әркетігі ұшырған. Бұның ішідеке бір қарышчы күчі әйдіз вирусыны еліп жүргічі болып, қарышчы күчіларыны бойсондырыш жарияныда Лео Фучин, Ван Ижан сымдық ішке ижра қылғычы хадым ярланған. Бұ дейлі әсі нәрсіні қайтырыш мажирасы дейлісі болып, дәуагер Тайвен шеркеті Нәнжин шәрі еңтен көтісідікі 600 нәчінші нұмырлық өймілікі нәспәтен егіләш, шілтеш, пайды еліш оқуғы еге. Лекен бұ дейлігі четішілік өймілік жауапкар Баулың шеркетінің тежарат бөлімі тәріпідің қануынсыз егілі білініп, ішіліп чықырыш вә тежарат кішілтілге. Тайвен шеркеті көп қитін Баулың шеркетінің тежарат бөлімідің күчіп кетішіні. Әмді өйіні қайтырып берішіні тәләп қылған болсымы, нәтижесіз қалғашқа амалсыз жауапкар тәрәпіні Юхатай райондық сот мәхкемесіге әріз қылып, тездін дейлоғы четішілік өй мүлікіне бекар қылып берішіні тәләп қылған. Сот мәхкемесімі дәуагер Тайвен шеркетінің дәва тәліпіні қолыған. Бұл ел 5-ші айда мәзгүр дейло ижра қылыш тәртіпіге рәсми кіргізілген. Дейло бежіргічі Содия Лео Фучин ижра қылдырылғычы Баулың шеркеті тежарат бөлімінің мәсулы білен көп қитім ала қылышып, оныңдың дейлодекі өймілікіні тездің бекар қылып, көчіп кетішіне тәләп қылған болсымы, лекен о көчішінің өзінің нормал тежаратеге тәсір көрістедіғалықыны бағаны қылып, күшке игі болған өкім кесім өжітінің асаси мәзмоныны ижра қылышына рәт қалған. Лео Фучин жауапкар білән көп қитім пікір алмаштырған вә оныңға мұнасәтік қануларыны түшендірген болсымы, әмма жауапкар баштын ақыр маслы шишіні рәт қылған. 6-ші айның 17-ші күні дейлі бежіргічі Содия Лео Фучин қанун сақтысы қатырлігічі вә дәуагер Тайвен шеркетінің қануни вәкелі болып, жәмі 5 кіші еңден көтісідікі 600 нәчінші нұмырлық дейліғы четішілік өймілік тұрышлық районға келіп, дәуагердің әхвал егерләшіні мәқсат қалған. Бұл жәрінде дәуагер Тайвен шеркетінің қануни вәкілі не фамиллік білән нәқ майдандығы пайда зиян мұнасеті бар болған Сунчин отырсыда талаш тартыш жүз берген. Кейін Сунчин тұйықсыз тәлбілішіп, мұш көтіріп не фамиллікін ұрған. Лео Фучин бұл әхвалыны көріп, дәрхал қанун сақтысы білән бірге Сунчинні контрол қылып, оның не фамиллікке яны бір қитім хұжым қылышыны тосқан. Үзчіл чәт тұрып әхвалыны көзді ватқан Сунчиннің оғлы Сунгю дадысының башқыла тәріпідің контрол қылынғалықыны көріп, көңлідікі адавет вә наразықыны ішпаделеп, дадысыны құтылдырыш мәқсіде ижра қылғычы қадым Лео Фучиннің белікіні қаттық чишіліп алған, әнді нәқ майданда өзіні әйдіз беймарымен деп жар салған. Нәқ майдандікі амма дәрхал қалаймықанчылық вә сарасы мешчеді қалған. Сунчин вә Сунгюй атыбала дәрхал Юхатай райондық сот мәхкемесінің ижра қылыш идарасыға қайтырып келініп сөйхбәтлішілген. Тәкшүріш арқылық 2016 жылы 10-ші айда Сунгюйге әйдіз вирусыны еліп жүргічі деп диагноз қойылғанлығы, әмді ұзын мұддат алақыдар давалашыны қабыл қылғанлығы анықталған. Атыбалаш келен ұрық тұққан дос бұрадарларыны зоравалыққа күшкіртіп, қанынғы қарыштырғалығы вә башқыларыны ярландырып, аммыны сарасымығы салғалығы үшін сот мәхкемесі оларға қанын бойынша 15 күн тұтып тұрыш жазасы берішіні қарар қылған. Шының білен бірге Сунчиннің қылмышы ижра қылышына рәт қылыш жинайеті. Үкімет ішігі дәхлі еткізіш жинайеті қатарлық көп қыл жинайетке ятыдыған болғашқа, жамаат қауіпсіздігі органының дейлі отырғызып тәқиқлішіге өткізіп берілген. Соң үйімі өзінің әйдіз вирусы еліп жүргелікіні біліп тұрып, еніла қастәлік білен ижра қылғычыларыны тішіліп ярландырғашқа, қастан зәхмілендіріш жинайеті білен жамаат қауіпсіздігі органының бір тарап қылышыға өткізіп берілген. Әйдіз вирусыны еліп жүргіче тәріпідің ярландырылған ижра қылғычы қадым Лео Фучин, Ван Ижанлар вәқа жүз берген күні түшлік дәміліш уақытыдан пайдаланыпла докторханада тексергенден кейін әйдіз вирусы білен жұқымланмағандығы анықталған. Мұнасәтлік қызметші қадым мұндақ деген. Бейхаттәлік нұқтысын ойлашқанда, ерім жыл әтрапыда еңі бір қитім қайты тәкшіріш керек. Біз дайым зоравалық білен қанун жүргізішке қарыш шыққаларын ұшчұрсып тұрмыз. Бірақ, бұнда қарыш шыққычы әйдіз беймары болыдыған әхвал әқиқаттан мұ бәкілі аз ұшчырайды.
قانون لینیاس پروگرامی مشهد آخر لاشت. پروگرامیمون مهریری گلبهرام مختار، مسئول مهریری نورا رحیمک، نظارتی گلبهار غبار. من پروگرام ریاستی و کشتیگیتی آراپاتو سنجار. خیر خوش کلار کسانی کورشید.
نیمه اخسوزخلا پیادله یولی پیادله یولی دیگه نیمه مخصوص پیادله ماندغان یول یولدن پقط پیادله یولی ارقلق اتگندلا بی خطر بولدو آجا بو باقلاب قویونو نیمه
بیزنده
بیزنده نیمش که باقلایدو
بیزنده باقلسا تیخمه بی خطر بولدو
آقا سنی ایچ بولدو Kutusunu taşlayıp deyim o.
Yeri maşından düşken de taşla.
Maşından sırtkı taşlayarsan bulmam da.
Bulmaydı o. Ondan kılıç hatarlık hem medeniyetsizlik.
Söz herkette ülgü bolgallık. En yakışı katmaz bir hatarlık dersi dur.
Beycan vakti saat 0.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радио станысының Бейжіңдің беріп атқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Адын тұғылып, тұнжы кетім, меніңішіне үйінеді. Өсмірлік дәуірді тұнжы кетім тәйірлік сыныпты оқойды. Башлан құш мәйтті. Оттыры мектеп.